Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, po dëgjoni programin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Në 15 minuta të vijues mes tirash ju ftoj të ndiqni. Kosova bëhet me kodin shtetëror telefonik. Analistët në Beograd thonë se arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në Serbi nuk kanë bazë dhe se i tensionojnë në raportet midis dy vendeve. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën emërimet e para në kabinetin e tij. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, krye negociatore në bisedimet me Serbinë në Bruksel, ka bërë të ditur se është arritur marrëveshja për kodin telefonik shtetëror të Kosovës. Kosova tashmë do ta ketë kodin telefonik shtetëror të saj, që është 383, i cili do të alokohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. ITU-ja do t'ja alokojë Kosovës kodin telefonik 383 më 15 dhjetor 2016, ka deklaruar ministrja Tahiri. Me fillimin e zbatimit të kodit të ri, ai do të përdoret në tërë territorin e vendit dhe nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse të cilët veprojnë në Republikën e Kosovës. Moska tha se është gatshme për riparimin e marrëdhënieve me Washingtonin, tani që Donald Trump është zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara. Pala ruse është gatshme pa humbje kohe të nisë të punojë për rregullimin e gjendjes aktuale të marrëdhënieve me SBA-n, të cilat kanë hyrë në krizë dhe bllokad për shkak të administratës në largim, tha zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov, citon agjencia TASS. Marrëdhëniet Moskë-Washington janë përkeqësuar rënd prej se Rusia ka aneksuar me forcë nga dishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Trump ka thënë se do të ketë marrëdhënie shumë të mira me presidentin rus Vladimir Putin. Kandidati pro-rus Igor Dodon tha se ka fituar rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Moldavi, i cili është mbajtur të dielën. Me gati të gjitha votat e numëruara, Dodon ka fituar 55%, ndërsa rivalja e tij pro-evropiane Maja Sandu 45%. Këto kanë qenë zgjedhjet e para direkte presidenciale në Moldavi në 20 vjet. Zgjedhjet janë parë si betejë midis atyre që mbështesin lidhjet më të afërta me Rusinë dhe atyre që duan integrimin në Bashkimin Evropian. Në Bullgari, po ashtu, zgjedhjet presidenciale i ka fituar kandidati pro-rus i Partisë Socialiste Rumen Radev. Disa tërmete në Zelandën e Re kanë shkatruar vendin, thanë zyrtarët. Së paku dy veta kanë humbur jetën, ndërsa dëmet materiale vlerësohen në miliarda dollar. Kryeministri i Zelandës së Re John Key tha se dy tërmete të fuqishme gjatë natës së shkuar pranë qytetit Hanmer Springs kanë shkaktuar valë të tsunami dhe kanë bërë që mira njerëz të zhvendosen. Tërmeti i parë prej 7.8 shkallës të Richterit ka goditur të dielën në mëngjes në të njëjtën zonë. Kryeministri Kiu ka bërë thirrje banorëve që të lëvizin në zona më të thella kontinentale. Autoritetet në Teheran kanë mbyllur shkollat për shkak të niveleve të rrezikshme të ndotjes në atmosferë. Kopshtet dhe shkollat fillore do të jenë të mbyllura të hënën në Teheran dhe në shumicën e qyteteve të provincës, tha Ministria e Arsimit, transmeton agjencia IRNA. Smogu ka kapluar kryeqytetin e Iranit qysh të dielën, duke bërë që shumica 14 milion banorëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura ose të veshin maska në rrugë. Smogu pritet të vazhdojë deri më 16 nëntor, kur parashikuesit e motit shpresojnë se erërat do ta lëvizin ajrin e ndenjur. Teherani është në mesin e kryeqyteteve me më së shumti smog në botë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në territorin e Serbisë janë aktualizuar si problem javëve të fundit. Këto arrestime po bëhen mbi bazën e disa flet arrestimeve të lëshuara nga autoritetet serbe gjatë viteve 90. Ekspertët e çështjeve juridike në Beograd thonë se këto arrestime nuk kanë bazë dhe vetëm sa i tensionojnë raportet midis dy vendeve. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashim.
Pas lirimit të Helmi Kelmendit dhe drejtorit të rajonal të policisë së Kosovës në Hatace, të cilët u mbajtën në paraburgim në Serbinë në akuzat për krime lufte, tani dilemat kryesore që shtrohen janë se a do të ketë arrestime të ngjashme të shtetasve të Kosovës në Serbi edhe në të ardhmen. Burgosjet po bëhen mbi bazën e disa fletë të arrestimeve nga vitet e 90-ta. Në Kosovë, arrestimet e Kelmendit dhe Thaçit janë parë si mesazhi keq nga ana e Serbisë në kohën kur po zhvillohen sedimet për normalizimin e marrëdhënieve, kurse në Beograd ekspertët tërheqin vërejtjen se për rastet që kanë të bëjnë me krime lufte në këtë pjesë të rajonit duhet pasur shumë kujdes për veprimet e tilla. Sead Spahovic ishte avokati mbrojtës i Nahat Thaçit dhe Hilmi Kelmendit. Sipas tij, në të dyja rastet problemi ishte se ata u arrestuan dhe u paraburgosën pa fakte të mjaftueshme që dëshmonin akuzën. Këto janë organe që i takojnë në sistemin të kaluar të drejtësisë nga Kosova, të cilat janë të vendosura nëpër qytetet e Serbisë e të cilat kanë ngritur lëndë jo adekuate, andaj nuk kishte prova të mjaftueshme në momentin e burgosjes së këtyre njerëzve, thot Spahovic. Hilmi Kelmendi u burgos në Serbi më 31 tetor nën akuzat për krime lufte, por në mungesë provash ishte liruar më 3 nëntor. Kurse Nataçi, drejtori rajonal i policisë së Kosovës në Mitrovicë, u burgos në Serbi më 29 shtator nën akuzat për terrorizëm, por sërish për mungesë provash ishte liruar më 1 nëntor. Avokati Spahovic nënvizon faktin se në rastin e Kelmendit organet e drejtësisë reaguan shpejt dhe liruan atë, kurse në rastin e Thaçit ai thotë se zgjatja e paraburgimit ishte krejt e pakuptimt. Ndalimi ishte zgjatur nga një qasje raciste ndaj këtij njeriu. Nuk kishte asnjë element. Prokurorët kanë mundur të heqin dorë, por ata me qëllim vendosën që t'ia zgjasin paraburgimin atij. Ky është sadizëm dhe maltretim i një të pandehurit pa ndonjë nevojë. Kjo është ajo që në praktikë gjykata evropiane e quan paraburgim arbitrar, ka vlerësuar Spahovic. Njohësit e rrethanave thonë se prokuroria dhe policia në Serbi do të duhet të mbledhin më shumë prova para se të vendosin që ta dërgojnë dikë në burg. Vesna Petrovic nga Qendra për të Drejtat e Njeriut në Beograd thotë se në këtë pjesë të rajonit organet kompetente duhet të kenë shumë kujdes kur mirën me këso raste.
Biti vrlo bazi, zato što je to malo osjetljiva su to pitanja, se ga govorim o ratnim zločinima.
Duhet pasur shumë kujdes, nga se këto janë çështje të ndjeshme. Para se gjithash, kur flasim për krimet e luftës, thot Petrovic, si pasaj, në këso raste gjithmonë lëshohet alarmi, pavarësisht se cilës përkatësi etnike u takojnë të arrestuarit. Arrestimet e fundit kanë hapur edhe dilemën rreth dialogut ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, të cilin Bashkimi Evropian e ka cilësuar si proces të normalizimit të raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.